3, 2, 1. Starts!
Par ko šodien runājam, 3, 2, 1 starts, nu to jau jūs dzirdējāt. Cilvēks ar vārdu Dāvis Paugurs, jeb skatuviski mēs viņu pazīstam, un viņš ir labprāt gribētu, lai viņu sauc par Danny Silver. Par viņu ar šodien nedaudz vairāk parunājam. Cilvēks no Aizkrauklas, šobrīd nomitinājies Rīgā, bērnībā ļoti gribēja kļūt par kinoaktieru, bet dzīve iegrozījās tā, ka nu ir mūziķis. 15 gadu vecumā sāka kārtīgā panka grupā arī spēlēt nedaudz tādu granžu. Nirvana, protams, ka tur ir bijusi liela ietekme no tās. Spēlējis daudz, grupa pajukusi, un tad Dāvis sapratis, ka tomēr grib kaut ko ar mūziku padarīt un sadarīt, un pēc brīža viņa veidotie klipi un dziesma tika ieraudzīti no šī brīža viņa menedžeri, producents Santiago Riviero puses, kurš tad arī ar Denī ir jau pusgadu strādājis, un beidzot 13. martā ar kopīgiem spēkiem izdots pirmais EP For All The Wrong Reasons, kurā ir iekļautas 5 dziesmas, un divām no tām jau arī ir tapuši videoklipi.
Starts! Intervijā ar tev!
Redījums 3, 2, 1 starts jau, nu, jāsaka, kārtējo reizi zemējā startā. Esam uzņēmuši tādu labu kursu un aprīli turpinām ar mākslinieku kursu, kur īstais vārds ir Dāvis, bet skatuviski labāk viņu zinām kā Danny Silver. Čau, Dāvi!
No, čau!
Redz, kā mūsdienu tehnoloģijas daudz var izdarīt un mēt mums glābi visādās situācijās. Un man liekas, ka Dāvim ir tik labi skaņas kvalitāte, ka viņš, principā, man tāpēc tās plakām sēž.
Jā, man tāpēc mikrofoniņš ir ar kuru es rakstu arī savus demo mājās.
Ah, ok, super, lieliski.
Nu, viņš nav nekāds labākais, bet viņš nav vissliktākais.
Klau, pastāst to savu muzikālo gājumu, jo sākumā, tad, kad es ar tevi vispār sāku runāt, man sākumā liekas, ka tu esi DJs producents. Pēc tam es noskatījos dziesmu ar nosaukumu Lonesome, un es ieraudzīju tev rokā ģitāru, bet tas esi tu tajā video, vai ne?
Protams,
nu, jā. Nu, tad pastāsti, kā tu nokļūji līdz skatuviskam vārdam Danny Silver, un vispār, kā tas muzikālais gājums ir veicies?
Mūzika kā tāda vispār mani iekšā jau diezgan ilgi, un skatu vispār kā skatu tādu varbūt tās. Tāpēc, kad es uzaugu kā maziņš, bērniņš, es gribēju kļūt par aktieru baigi.
Okay.
Un tā laikam ejot uz priekšu, es tur iestājos pirmajā klasē, iestājos arī vijuļu spēlē. Protams, ka tas bija tāpēc, ka vecāki kā piespiež un tu negribi, bet tagad es esmu pateicīgs par to, jo tas tomēr man ievirzīja mūzikā vairāk, un es saprotu kaut ko arī no teorijas. Un laikam ejot uz priekšu, pēkšņi man rādās tāda, nezinu kāpēc, vienkārši tāda doma galvā, cik forši būtu skatuvis un dziedāt, bet nu nē, kādas muļķības tagad esmu sācis domāt, man ir jābūt aktierim, kāda dziedāšana, es neesmu dziedātājs, nekas, no kurien šies, un es cenšos tagad apspiest to domu ilgi, es nevienam nesaku, es nekur neeju dziedāt, nekā. Bet laikam ejot uz priekšu, doma nāk atpakaļ augšā, ik pa laiciņam uznāk tāda vēlme, un vienkārši vienā brīdī tu nevar vairs to apslēpt. Apspiest un es atļāvos tam izsisties. Un kā dziedātājs es uzsāku savu karjeru, man liekas, tas bija 15 gados, mēs izveidojām grupu ar čomiem, saucās Funnel. Tā bija tāda alternatīvā roka, granža, noise roka grupa, ar kuru mēs vienkārši komponējām, rakstījām savas dziesmas, darījām jebko, ko mēs gribējām. Mēs bijām toreiz riktīgi safanojušies par Nirvanu un visādām citām granža grupām un par viņu skatuves ētikām. Tā kā mēs ar to riktīgi iesākām, kad 2 gadus, man liekas, mēs arī riktīgi nobliezām, spēlējot visādos Rīgas underground klubiņos. Jā, un ar laiku, diemžēl, grupa izjuka, tāpēc, ka bundzinieks pārvācās. Nu, tas bija viens no iemesliem, jā, un mēs nevarējām izturpināt sadarboties. Tātad viss beidzās šajā sfērā, un man vairs nav ar ko muzicēt kopā, un es tā kā pārtraucu pišķiņ. Pēc gada es sapratu, ka es tomēr gribu atkal, tas bija, kad 18. Gads ir, un es esmu izdomājis, ka es tomēr gribu uzspēlēt kaut ko vēl. Nē, 18. Nebija, sorry, tas bija 17. Un es domāju, nē, man tomēr vajag to mūziku, jo man mūzika riktīgi patika. Man tas bija veids, kā reāli izlikt savas emocijas. Visu izlikt ārā un dzīvot laimīgu dzīvi, nevis tagad krist depresijās. Es uzzināju, ka ir tāds konkurs kaut kāds viens dziedātāji, kur var cilvēks viens pats pieteikties, neprofesionālie dziedātāji.
Un
es pieteicos, es uzrakstīju dziesmiņu, priekš viņa es piedalījos, es uzvarēju. Viss bija baigi forši, tur es izpildīju vairāk ne tādu vairs granžu vai kur tādu, tur es izpildīju tādu tīri, man liekas, popu reāli. Ar akustisko ģitāru es viens pats un es izdziedu mīlu dziesmu. Es uzvaru to konkursu un es domāju tagad, nu baigi forši, viss es būšu slavens un visi nāks pie manis un tagad man dos rekordīlus. nekas nenotiek, nekas nenotiek. Un man ir tāds, man, es laikam, ne, un šitais ir, no manas puses, tas tā ir vienkārši šausmīga aplama doma. Es iedomājos nevis, varbūt man vajag vienkārši pastrādāt pie šī, bet es iedomājos, es neesmu pietiekoši labs. Un paiet laiks atkal, un es atceros, man bija 21 gadu dzimšanas diena. Man uznāca tāda riktīgā atklāsme virsū, tāda bēdīgā, ka es sapratu, ka es esmu tādā stagnācijas posmā, ka es neko nedaru, es neprogresēju, vismaz tādā jomā, kādā es gribētu. Un es kaut kādā veidā sev vienkārši izdomāju viss. Es zinu, ka mūzikā es jūtos laimīgs, tur es jūtos baigi forši, lai arī tas nav viegli uzrakstīt, diezmit dažreiz ir savas grūtības un pārējais, bet tas man tiešām patika ilglaicīgi. Un es vienkārši apsolīju sev, es tagad sākšu, es izveidošu projektu un es no viņa vairs nekad neatkāpšos. Tad arī sākās šis, es sāku kā repers, tajā laikā es izdomāju, okay, es būšu repers, bet es meklēšu tagad savu žanru vēl.
Yeah.
Divu gadu laikā es esmu izgājis cauri, atradis ideālus cilvēkus, ar ko strādāt kopā, kas man palīdz un tā kā mentori. Un mēs esam izveidojuši šo projektu Denis Silver kā tādu, es vakar meklēju, gribēdams uzzināt, kas es par žanru esmu.
Un?
Un vistīrākajā nozīmē es esmu pop mūzika.
Vai ne?
Jā, lai arī negribētos to tā teikt, jo es tā iedomājos, bet pop mūzika vai ne, uzreiz galvā man skan Justin Bieber, baby.
Bet
ir 2010. Gada pop mūzika, nu kaut kur tur vai
protams,
ne.
Protams.
Pop mūzika tagad ir pilnīgi savādāk. Un ņemot vērā, es paklausījos Spotify'ā pop mūzikas playlistus, tur ir līdzības tam, ko es daru. Man pop mūzika patīk, ir okei.
Klau, pie reizes uzspēlējam, tad spēle nosaukuma viens vai otrs. Sarunājuši? Pavisam vienkārši, okay, es tev nosaukšu divas lietas, tev ir jāizvēlās. Pop mūzika vai hip-hops?
Hip-hops.
Labi, Jacksons vai Avicii?
Jacksons.
Latviešu vai angļu mēlē dziedātas dziesmas?
Angļu.
Koncerts vai ieraksti?
Koncerts.
Rīti vai vakari?
Vakari.
Pēdējais jautājums – aizkraukli vai Rīga?
Piedod aizkraukli, bet Rīga.
Tavi nākotnes plāni tuvākie, ko tu grasies darīt, kas tev ir bagāžā sarakstīts jau vai kāds albums gaidāms?
Tagad mēs izlaidām tā kā to EP For All The Wrong Reasons, viņš ir Spotify'ā. Šobrīd mēs fokusēsimies uz singliem tālāk. Mums EP ir 5 dziesmas, 4 dziesmas bija gatavas jau gadu. Tā piektā dziesma tika malta vienkārši, tāpēc, ka mēs nespējām, mums likās, ka kaut kas nav, kaut kas pietrūkst. Un tā mēs gājām un gājām, līdz tā dziesma tika uztaisīta, bet tās vienas dziesmas rezultātā, tās 4 dziesmas arī stāv nebūtībā. Un tagad mēs tāpēc izdomājam, mēs sākumā nofokusēsimies uz singliem kādu brītiņu, laidīsim katru ar savu klipu un visu pārējo.
Kāda tev vispār mērķi, ko tu gribi ar mūziku sasniegt un ko tu gribi izdarīt?
Es gribu sasniegt to, kas spēju no tā izdzīvot. Ne tikai izdzīvot, es gribu arī, kā jau man liekas, kurš cilvēks, kurš ne jau jebkurš, bet liela daļa mūziķu, kas sāk rakstīt, veidot savu mūziku, viņi vēlās ar to ātrāk vai vēlāk būt pašpietiekami finansiāli un pat vēl, lai varētu nopirkt varbūt arī foršāku mašīnu vai māju vai vienalga. Tas ir mans mērķis, jā, bet kāpēc? Tāpēc, ka es vienkārši absolūti mīlu mūziku. Es varu rakstīt to mūziku 8 stundas dienā un es jūtīšu, jā, tas būs grūti, tas ir darbs tādā ziņā. Un visur vienmēr būs savi grūtie posmi, kurus negribās darīt, bet tas ir jāizdara, bet es daudz labāk daru šo, nekā, daru jebkādu tādu monotonu darbu, kurš man galīgi nesaista, piemēram, kraut kaut kur kādu produktu.
Bet tu zini, šajā brīdī tas ir ārkārtīgi aktuāli kraut produkts, jo it īpaši izsūtīšanai.
Jā, tā ir. Es esmu to darījis.
Okay.
Es nevaru ar tevi sadzīvot. Es slīkstu depresijā līdz pēdējām maliņām vienkārši. Un
labi.
Tas, ko es daru pēc tam, es eju rakstīt mūziku par to, cik ļoti man nepatika kraut produktu.
Bet redz, tā produktu kraušana acīm redzot ir vajadzīga.
Bez šaubām, pilnīgi noteikti, kaut kādā brīdī, jo ja es nebūtu to darījis, man tas bija vispār, es tev varu bišķi pateikt, kā tas notika, es pabeidzu vidusskolu un tagad iestāšos augstskolā arī Seba, kur es mācījos kino režiju, un es nekad nebiju tā kā nekur baigi strādājis, vai tādu baigo darbu, un es izdomāju, es ielikšu sevi super, super diskomforta pozīcijā, vienkārši, lai pārbaudītu sevi. Es paņēmu somu vienu, rokas un tad mugursomiņu un nopirku biļeti tur patpakaļ uz Angliju, kur es zināju, ka man viens draugs tajā pilsētiņā ir un jā. Un tā es aizbraucu turieni, izkāpu ārā, pilnīgi nesaprastams īsti, kas notiek, es uzzvanu viņam un es viņam saku, čau, ko dari? Es teicu, es Anglijā, es pie tevis Bostonā esmu. Ātrāk vai vēlāk šis atnāk, viņš mani satiek un viņš man saka, kur tu dzīvo? Es saku, es nezinu, es domāju, tu tas iedzīvojies, tu varbūt vari palīdzēt. Viņš man saka, man taču nav pie kā dzīvot tagad. No, mēs meklējām, atradām ļoti ātri.
Yeah.
Par darbu dabūjām nākušie dienās, dabūju strādāt caur vienu, tur tāds aģentūras ir. Strādāju olīvi fabrikā. Man bija 12 stundu maiņas dienā, mm-hmm. un mans darbs bija visam vienkārši. Ir viena palete, kas ir pilna, un ir otra palete, kas ir tukša. Uz pilnās paletes ir viena tonna ar olīvju bundžām. Uz tukšās paletes, un tas, kas man jāizdara, man vajag atvērt katru to bundžu, izliet to ūdeni ārā no tās bundžas, nolikt uz tukšās paletes un ieliet jaunu ūdeni.
Ok, jā.
12 stundas dienā. Bet es nekad dzīvē to vairs nedarīšu.
Klau, parunāsim par mūzikas lietām. Tu esi atgriezies Latvijā, tu esi dari tās lietas, kuras tu gribi. Ja tev būtu tāda iespēja ar kādu latviešu mūziķu sadarboties, ar kur tu vēlētos iespējams ierakstīt kādu dziesmu kopā?
Edvārdiem varētu. Jā, pilnīgi noteikti. Ja vienu jānosauc tāds jā. Pirmais, kurš man ielic prātā, viņš no hip-hopa. Šausmīgi patīk, šausmīgi foršs cilvēks, esmu viņu arī saticis un. Man ļoti patīk viņa stils, es zinu, citiem varbūt nepatīk, bet man patīk, man piesaista tas viņa skanējums un viss pārējais.
Klau, kā tev ar mūzikas instrumentiem? Kā jau minēji videoklipā Lonesome, redzams, ka tu spēlē ģitāru, vai tu spēlē viņu pa īstam?
Tajā klipā konkrētajā viņa ir bišķiņ vairāk netik pa īstam, bet vispār es viņu spēlēju pa īstam. Un arī Lonesome es māku akustiski izspēlēt, izpildīt un jā. Es spēlēju ģitāru, violu, klavieres. Un bungas.
Daudz instrumenti. Kā tev ar to violas spēles? Skatos, tu arī te, principā gan rīz CV man es atsūtīs un violas spēles esot. Es nevaru saprast, tu 8. Gadā vai 8 gadus spēlē violu?
8 gadus. Es izgāju mūzikas skolu violu spēlē.
Kāpēc Jā. Tu neliec to kaut kur priekšgalā, nečīgā?
Man tas baigi patika, bet zin kā man tā izglītība tajā violā tāpat ir pamatizglītība. Vai tas ir slikti? Galīgi nē, gan jau.
Bet
nav mans sirds instruments noteikti.
Bija viena amerikāņu grupa, kas 2000. Gada sākumā baigi izsitās populāri, un viņiem bija tāds kaut kāds arī pop-punks muzikālā žanrā, un viņiem bija arī violnieks, un man liekas, baigi forši. Un starp citu Latvijā arī bija viena grupa, kas mēģināja ar to pašu nedaudz kaut kā līdzīgā manierē, ka viola arī gāja pa priekšu, bet kā var jau būt?
Tas ir ļoti foršs elements, jā. Vai es to gribētu iesaistīt? Es tā varu mazliet viņu pateikt, jā, tad vien, cik no noslēpuma vai kā, bet mēs plānojam uztaisīt tagad arī manai visam albumiņam.
Jā.
Tam bija uztaisīt arī akustiskā koncerta versiju.
Jā.
Un manā plānā bija ielikt arī tur violu. Es viņu personīgi neizpildītu, bet violu tur bija, tā kā, jā.
Nu kāpēc gan nē? Kāpēc gan nē?
Tas ir instruments, viņš vienkārši ir jāzina, kad un kur viņš ir jāpielieto un kāpēc. Tā jau ir kuru instrumentu.
Tieši tā. Mēs dienas laikā turpinām par tevi stāstīt šeit, Radio TV 3. Starts viedoklim tev. Šoreiz 3-2-1 starts. Kāds kungs, puisis ar skatuvisko vārdu Denis Silver. Savukārt mums ir jānoskaidro arī kāda eksperta viedoklis, ko par šo mūziķi saka Guntars Rečs. Sveicināts, Guntar!
Sveicināts!
Vai tu biji dzirdējis par šo mūzikālo vārdu un kādas tās pirmās tavas domas pēc mūzikas paklausīšanās?
Es ar kaunu atzīšos, ka es Denis Silver vai Dāvi Paukur, nē, es neko nebiju par viņu. Dzirdējis, taču šī iepazīšanās bija visnotaļ, es domāju, vērtīga, jo tas, ko es dzirdēju, pirmkārtām bija diezgan pieklājīgi producēts. Jāsaka, pieklājīgi arī noformēti videoklipi, un, ja es pareizi saprotu, tad Dāvim video galīgi no sveša lieta, ir jau viņam spēcīga aizmugura tādā audiovizuālā ziņā. Tas, ka pirmais iespējas man bija One Pilots, tas, tā pirmā citāta pazīme bija. Tas nav nekas droši vien nosodošs, jo nav pārāk daudz, ja runājam tieši par Latviju, šāda veida izpildītāji. Savukārt klausoties tādā vienā rādienā vairākas viesnes pēc kārtas, man nepamet sajūt, ka diezgan, to daudzveidības ir diezgan maz. Kaut labi ir droši labākais šī viņa skaņdarbs un mierīgi redz, ka ir rādies tāds visā pasaulē un diezgan kāds domātu, vai tik tas to no Latvijas. Nē, viņš ļoti pieklājīgi ir. cerīgs pieteikums. Cerams, ka daudziem neapniks šī lieta. Un vēl jauns, 23 gadi, tomēr dot cerības, ka mums tuvākajā laikā būs kāds labs pazīstams mākslinieks. Nezinu, vai šeit, vai kaut kur citur.
Paldies tev, Gunter, par viedokli. Mēs teikamies citā reizē.
Paldies tā.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10 līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.